Соңғы кездерде бұл ғарыш тым алыс болатын болса да бір ғарыс арамыз өтті кетті дегендей енді бір-бірімізге бөтен боп қаламыз. Біздің орманымыз тіл қалдыратын отқа оранды. Кете бер еркін қыз, мен де далада қалмаймын қаңғып. Жаным оңалар, я жара жазылар. Бірақ бірден үйренісу қиын кейде жынырап. Сиқы кеткен үйдей қаңырап. Бос кеудемнен тереземнің алдын басты қырау. Маған беймәлім қайсым үшін бұл сұрау. Сиқы кеткен үйдей қаңырап. Бос кеудем.
Сені сонша достым.
Санам қанша тұрса да жүрегімді жеңбейді. Қоя салшы өзге қызды түкті ешкім үлмейді. Олар тек дәнім үшін мүлде басқа денге. Қанша жуынсаң да күнәңді жумайды. Қанша сөз айтылса да мәлі болмайды. Бірақ қанша мағыз құмарланып кеп тұрса да маған еге сенің қырсықтығын айтым. Сенің анаңда жақтырмайтын мені. Бұл бір жүрген не салаң бақтырмайтын деді. Сонда дар таңды мені мен аттырып қайырлы түлемей ұйықтамайтын едің. Неге кінәлі мен дұрыс білген. Бұл бәрін жұтқан монстр туралы өлең. Бәрін жұтқан ағыз монстр, неге мен
сені